Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Stendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Páll Vilhjálmsson, kennari og bloggari, velkomin Páll.
Takk.
Nú, það hefur verið umræða hér á sögu og víðar í samfélaginu hælisleitendur og það hefur nú verið þannig að eins og þú þekkir að umræðan hefur verið mjög erfið ýmsir verið þar í skotgröfunum og lítið vilja tala þetta. Nú þetta breytast vegna þess að kostnaður að koma fram og þetta skiptir miljörðum og framúrkeyrslan skiptir miljörðum þannig að það ekki hægt að fela þetta lengur, Páll. Það nú bara staðan þannig og nú fara menn að ræða þetta. Heldur við komist á þann tímapunkt eða á þann stað í umræðunni að menn geta svona yfirvega rætt markmið og leiðir og kostnað og hvað besta leiðin fyrir þjóðina á þess að vera, sumir verði sakaður að vera nasistar og rasistar og þú þekkir þetta þessa bullumræði
hún gís reglu upp það góða fólki gegn allum hinum sem að reyna að koma með einhverja skynsemi í þetta málaflokkurinn kostar eitthvað í nágrinni við 6 miljardar ári
Já, beint kostnaði núna.
Já, og það kom ég fram á útvarpisögu við tal við Harald Benendisson, þingmann sjálfstæðisflokksins, að fram á kesslan í ár verði 2 miljardar.
Þrýr, jafnvel.
Og jafnvel upp í þrjá. Þetta ófermdar ástand og hefur verið þó nokkra hríð. Við skulum átt okkur á sjálfstöðu Íslands, hún þessi, að til Evrópu, meginlands Evrópu, koma flóttamenn á mandaransfleitum yfir Miðjarhaf, borga þar smiklurinn til að ferja sig yfir og borga stórfé. Og þeir koma hingað í flugvélum. Og hvers vegna skildi það nú vera? Það vegna þess að ESB með reglugerð þegar sér, sem segir að ef að flugfélag gefur með mann sem ekki með rétta pappírana inn í landaförbu samvatsins, og það flugfélagið að flytja hann tilbaka. Það svona flytja flugfélag ekki flóttamenn og þeir sjást ekki að flugur. Íslendingar sem hafa verið á flugöfnu núna í Evrópu yfir sumarið, þeir hafa ekkit séð neina flóttamenn. Það vegna þess að það þessi reglugerð sem kemur veg fyrir að flogi sér inn með flóttamenn til Evrópu. Og hversna þetta ekki gert hér? Ég hugsa ástæðan sé að menn vilja ekki beita þessu. Hér koma þeir allir með flugvélum. Það mjög einföld leið til að komi veg fyrir þennan straum flóttamanna hingað sem jú að hluta til eiga enga möguleika fá vernd eða hérna, stöðu hælisleitenda. Og það að beita þessum reglum. Og hversun þetta ekki gert? Það trúlega út af þessu sem að þú nefndir hér áðan að þeir sem að koma með einhverja slíkar hugmyndi, þeir eru óðar út hrópaði sem nasistar og rasistar. Það alveg hægt að segja upphátt, við erum tilbúin að taka við svo og svo mörgum flóttamönnum og fá einhverja svona skynsælega tölu þar. Og við getum gert þetta með því að menn myndu sækjum í sendiráðum Íslands, fá að vera flóttamaður koma til Íslands sem flóttamaður og það var hægt að vinna þar og þá færi kostnað við hennar málaflokk úr miljörðum niður í einhver fáeinar hundraða miljónir.
Þeir fengu nú að gera í sendiráðinu?
Já, sendiráðinu virkju og svo frá minns, en þetta vilja menn ekki gera og sitja uppi þá með þennan vanda og þá það hinn hliðina málunum sem þá þessi að það ekki afgreitt umsóknir eru ekki afgreitar á nema á mjög löngu tíma og þá myndast kostnaður vegna flóttamanna. Og þegar að haft í huga að fæstir að þessum flóttamannum geta gert tilkall til þess að koma frá svæðum það sem að líf þeirra og limir eru í húfi. Þetta eru mjög stór hópur sem gefur frá Balkansvæðinu í Suðaustur-Evrópu það sem ekkert stríðsástand. Þá svolítið kjánalegt svo ekki sem að sagt að við skulum vera í þessar umræðu að það sé ekki búið að taka á málinu en þetta staðan og mér sýnist nú að dómsmálaráðherra, Sigríður Andersen, sé að leggja fram skynsamlega tillögu til að stytta biðina og afgreiða umsóknir hraðar. En að því að þú vakti máls á því hvernig hvað umræðan ósvífinn, þá skulum við bara minnast
þess bara vitlaus,
þegar að hérna, Sveinbjörg borgarfulltrúi Framsóknarflokksins kemur með þessa tillögu sem bara manneskjuleg og eðlileg að segja börn hælisleitenda eru hér sett inn í íslenska grunnskóla svo þeim kipt þar út eftir 6 mánuði eða 12 mánuði þegar búið að 18 mánuði þegar búið að fjalla umsóknina. Hvers vegna sagði Sveinbjörg eigum ekki bara að hafa skóla fyrir þessa krakka þar sem verið að sinna þeirra þörfum í staðis að vera að setja þau í skóla þar sem skilja ekki bofs í tungumáli sem talað er. Þeir kunna jú margir ensku, það var alltaf að kenna á ensku fyrir í sérstökum hérna, skólabekkjum fyrir börn hælisleitenda og þá er hún óðar að stimpla sem rasisti og annað þaðan að vera.
Þetta já, fjekk á sig fer... það stimpil að hún hefði andúð á jú, börnum, þetta er nú eitt af versta sem hættir að segja manna að hattast út í saklaus börn.
Ljót umræða, þetta ég...
Við fluttum þetta og það er aðtinglisveit Páll, þessi umræða Sveinbjörgu og formann fjarlæga nefndar sem að komið daginn og greindi frá kostnaði, núna dómsmálar áhrinningja, þessi umræð á sér staði hér útvarpið sögu, við erum að upplýsa um þessa þætti og ég held að það sé að verða ákveðin breyting, fólk vill umræður um þetta og til þess að finna bestu leiðina, en það var farið mjög illa með
Já og svo kannski voru nú samflokksmennar ekki að gera sjálfum sér greið og alls ekki henni með því að taka undir þessar ásakanir sem voru úr lausu lofti gripnar. Það var ekki fallegt að maður hefur skilning á að í svona flokks innan flokks átökum eins og verðast núna standa innan Framsóknarflokksins að þá svona noti með þau oft sem býta en maður verða aðeins að stilla sér því að ef maður nota þessa upprópanir sem að eru svo mikið hafðar við í umræðinum hælisleitendur að þá eru þeir svolítið að skjóta sér fótinn. En ég held að og ég gæti alveg tekið undir þetta sem þú sagðir að manni sýnist umræðan að verða aðeins skynsalegri og Ísland er með raunhafa möguleika að taka móti einhverjum tiltaknum fjölda flóttamanna og við ættum að gera það skipuleg og tala það bara upphátt að segja að á hverju ári ættum við að taka einhverjum fáin að tygi eitthvað slíkt og gera það vel, hjálpa þessu fólki aðlegast íslensku samfélagi og setja peninga og mannskap í það en að vera með svona opingáttastefnu sem að þýðir bara að peningum er flekt út gluggan og það er verið að hvetja til svartra atvinnustarfsemi og annað rugl hérna það vegum að taka fyrir það. Og getum það?
En þú myndist á Framsóknarflokkinn að hann svona var að gagnrýna bæði formaður flokksins og annar borgarfulltrúin. Það virðist vera að Framsóknarflokkurinn, hann er kannski ekkit ólíkur öðrum flokkum að því leita á Íslandi, en hann er svona prinsiplaus að þessu leiti. Hann grípur til þess fyrirvændi forsætisráður og formaður flokksins að kannski hafa ótta við það að fá harða gaggríni frá einhverju minna flokksins í staðan fyrir, hann virðist ekki hafa kynnt til málið.
Ég held að sko að Framsóknarflokkurinn sé ennþá sko að glíma við hérna Panama-helkennið sem fólst í því að hérna formaður flokksins þáverandi Sigmundur Davíð var að ósekju sakaður að vera hérna skattsvikari og hann og konnins.
Jú, jú.
og þyrlu slíku ríki að, að moldviðri að hérna, ríkistjórnin fjall og að það var greppa í Framsóknarflokknum sem leiti til þess að það verið formannsskipti. Ég held að þegar að Sigurður kom hann og hann gekk nú ekki lengri en svo að segja ummæli Sveinbjörgar eru klaufsk og óheppileg. Þetta bara umræða inn í málefni sem verið að ræða. Svo fórum enn óðar að tala um, já, þetta ekki samræmi við stefnu Framsóknarflokksins. Nú, hver stefna Framsóknarflokksins? Vitum við það í málefnu hælisleitana?
Nei, ég held ekki.
Hversu margir vilja þeir hérna, taka við, veita viðtöku og hversu margar miljardar á að setja í málflokkin? Men þetta er mál sem að hefur af ástæðum sem að sumar eru skiljanlegar, aðrar óskiljanlegar, orðið svona fáránlega tilfinningaþrungið. Það er svo augljóst að alveg sama hvað við munum taka við mörgum flóttamönnum. Við munum aldrei leysa flóttamannavandan í heiminum. Og við gætum tekið við 300.000 flóttamönnum og bara jafnað fjölda íslensku þjóðarinnar og það myndi samt ekki vera nema dropi í hófið. Við gætum opna bara hliðin og sagt, þegar við 300.000 gjörum sjálf.
Menn að byrðir endast, mennur.
Ég er að segja það sko að það er engin talaðana sem er raunhæf sem að segir, já, við þurfum að gera okkar til að leysa þennan vanda. Þetta er endalaust frambúða flóttamönnum og eins og við töluðum um áðan sumir eru bara í leitað betri lífskjörum og
Já, það er góð lífskjör á Íslandi og maður skilur það. Í Afríku, það er ekki.
Þannig að við munum aldrei geta gert neitt að ráði sem að lagar þetta heimsástand. Við getum hins vegar sagt, tökum við einhverjum tilteknum fjölda, gerum það skipulega, hjálpum þessi fólki aðlagast íslensku samfélagi því við gefum okkur það jú. Að þeir sem koma hingað, þeir eru ekki til að koma hingað til að búa til eitthvað litla Sýrlandi í einni blokki í Breiðholti eða eitthvað slíkt, þeir eru koma hingað til að verða Íslendingar og það er á þeim forsendu sem við erum að bjóða þeim þetta og þá læra þeir íslensku, börnum er íslenska skóla og þar fengur góðum. Þetta er stór vandamál víða í Evrópu, bara í Nóri er mikil umræðum það hvort að börn eiga að fá heimild frá yfirvöldum að taka börnin sín úr norskum skólum og senda þá í sérstaka skóla í hérna múslimska skóla með meginlanda Evrópu vegna þess að í Noregi hefur verið lagst gegn því að múslimar fá að reka einn skóla. Hugmyndin í að baki norska skólakerfinu er áþekkt við íslenska. Skólakerfið verið ala upp þjóðfélagsþegna og ef við höfum ekki eitt skólakerfi sem það bil heilstætt og stendur það bil fyrir sömu svona menntunastefnuna, að þá erum við að búa til sérhóp í samfélaginu byggt á uppruna eða trú og það viljum við ekki. Við viljum búa til heilstætt samfélag og það þýðir að við virðum rétt hversu einstaklings til að hérna, vera það sem hann er, hafa þá kynið sem hann er, vera þannig á litin sem hann er og þarfrandgötunum, hafa þá trú sem hann vill. En við gerum ráð fyrir að allir þegnar okkar, börn og framöftir, þau læri íslensku, þau gangi í gegnum skólakerfið og tilengja sér þá þau sjónarmið sem það eru uppi og verði ekki svona eiga í samfélaginu líkt og fjölmenningin leyfði að gerðist í Þýskalandi, Frakklandi og öðrum Evrópuríkjum og menn eru núna með í tómum vandræðum með að vinda ofana.
En akademiska fjölmenningastefnan, hún vill með þetta.
Hún vill þetta, þrátt fyrir þessi mistök sem blasa
við. Já, það breytir engu hjá þeim. Nei. Þeir segja, múslimandar vilja byggja sína eigin skóla, þá er allt í lagi. Þetta er öðruvísi fjölmenningastefna heldur en hlæðins bandaríska fjölmenningastefna. Þeir þar samirist menn eitt tungumál,
já.
Eina stjórnarskrá og eitt fána og svo var allir sendir í herin eða voru í stríð þar að segja
Þjálfuðust þar í því að verða bandaríski þegnar
En þetta er svolítið önnur eins og segir Þýskalandi og þá var sett upp svo stefna að það væri líst sem fyrirlitningu í garð þeirra innflytjenda sem kæmu að þeir fengi ekki að halda sínu gamla samfélagi innan ramma nýra heimkynna.
Þetta bara mistúst og þjóðverjar tala núna að það megi ekki vera til það sem þið kalla parallelgja sjálfsjáft sem þýðir að það sé bara hliðstætt samfélag það sem að sjarialög gilda það sem að þýskir síður og venjur gilda ekki og svo framvegis og þeir eru alveg að hverfa frá þessu fyrirkomulagi sem þeir höfðu og þróuðu ekki svo skipulega þetta byrjaði jú á þjóðverum eða voru hérna, tilneskir verkamenn sem að komu til Þýskalands af því að þeir voru frekar svona knappir með kallmenn eftir seinna stríð og fyrsta lagi gerðu þjóður alltaf ráð fyrir að færa heim, svo vildu þeir setja stað og þá myndaðist þessi hugsun að leifa þeim að halda í sína hérna síðu og venjuru og þarfandi göttunum en svo vex þessi straumur síðustu 20-30 árum að fólki sem að kemur frá gerólíku menningarsamfélögum Og þá sjá menn vankantana við þetta, það verður ekki, það skortir samheldni í samfélagi þegar að hópar fá að búa sér til nánast samfélag innan samfélagsins. Og þjóðverjar hafa verið að vinda ofan að þessu, hvarvetni í Vestur-Evrópu reynt að vinda ofan að þessu. Austur-Evrópa hafur hort upp á þetta og þess vegna spyrna þeir gegn viðleitni Vestur-Evrópu þjóða að flytja flóttamenn til Austur-Evrópu. Og þeir vil ekki sjá það þar, að því að þeir hafa hort upp á þessi mistök sem verði í Vestur-Evrópu. Og þetta mjög vant með farið vegna þess að við búum í frjálsu, líðfrjálsu samfélagi þar sem við virðum einstaklingsréttin, virðum félagafrelsi, trúfrelsi og þarfrændgöldurum. Og svona í prinsipinu þá ætti sérhver hópur, hvort sem það eru rauðhærðir, einfættir eða litaðir eða hvað er, að fá að búa sér til svona sína eigu samfélaginu. En þegar menn horfa á hvernig það tekist, þá þarf að vera einhver svona lámaskrafum að þeir sem vilja tilheyra samfélaginu sem þeir búi í, þeir þurfi að læra tungumál þess. En lengi vel þá komist múslimski kallmenn upp með það í Þýskalandi, að þeir einir lærðu þýsku sem þýtti að eiginkonu þeirra og mæður barnana voru heima og kunnu ekki þýsku, gátu ekki átt minnsta möguleika að taka þátt í þýsku samfélagi og það ólöðuðu upp börn sem voru sko mögulega tvítingd en þau lærðu það að konan, hún var bara að vera heima bundi við hérna eldavélina og ekki að vera fullur þáttakandi í samfélaginu og þetta er auðvitað kólröng skilaboð að senda hérna börnum.
En múslimandi vildu kannski eiga margar konur, þeir máttu ekki giftast þeim, en eða þeir áttu nokkrar, eða tvær, þrjár kannski, þeir þurfti ekki að hafa efna á því eins og múslimska ríki því að opinber framfærsla sá þetta. það var náttúrulega lúksus fyrir það, það kom allir vesturlandu að eiga, því að þeir búið einhvers þar í Araparíkjunum þá þurfa að hafa efna á því
að eiga,
tvær, þrjár eða fjórar konur,
sko, en var ekki enn að fréttum daginn úr dansku umræðinum að sko það er einhvers svona tiltölulega fáar fjölskyldur sem tóku ógnar stóran hlut af peningum sem að fara til fjölskyldu aðstoða, koma þeir og læra á kerfið ef að þeir sko komast upp með það að flytja til dæmis þennan síð að eiga tvær þrjár konur og þær eru bara heima og raða niður börnum og ríki kemur bara inn og borga með hverju einu börni, það náttúrulega gerist það en meðan okkar kerfi hefur verið miðað við að svona, kjarnafjölskylduna hjón plus eitt til þrjú börn gera ekkit ráð fyrir að það séu hérna 6, 7, 8, 9 börn á hérna konum.
En þú ert að tala um stefnuna á þann og íslenski stjórnmálaflokka þurfi þetta að hafa einhverja stefnu í þessum málum eins og þú ert að tala um fjölmenninguna því að það er ekki bara eintegund af fjölmenningu, það eru marga tegundir.
Þetta er eitt svona reglíver hugtak sem að segir það bil þetta að engin menning sé betur heldur en einhver önnur og í svona prinsipinu þá er það vitalega rétt og hinnbóginn hafa með rekið sá það
Reynslan hefur nú kannski sýnt alveg
Já, sko, ef við komum dýbra og spyrjum eigum við þá að sitja til dæmis á mælikvarða líðræðis og segja sko hvernig menningarsamfélag hafa þróa með sér líðræði sem að ég gerir að fyrir að segja svona almennt talið í ákvætt og gott og þá munum við sjá mun hins vegar getum við tæplega farið til einhvers Afrikuríkis eða hérna, Asíuríkis og sagt kristni miklu betri heldur en hérna, múslimatrú eða fjölgyðistrú í Afriku og okkur finnst að hérna, þið ætti að taka þetta við þarf að segja að Vestur-Evrópa gerði þetta á nýlendu tímanum og hafði skelfilegar afleiðingar við verðum að leifa samfélagum svolítið að þroskast á þeirra eigin fórsendum En sambandið fjölmenninguna, þá eru auðvitað bara notuð á Vesturlöndum í þessu samhengi að allur menningar upprunni og allar menningar séu jafn réttháar sem, eins og ég sagði það, eða í prinsipinu rétt. Hins vegar hafa menn rekist á það. Að ef að samfélag heldur ekki í einhverja sameiginlega menningu þá hætt við að samfélagið líðist í sundur. Og núna í Bandaríkjunum hefur verið mikil umræða hérna kynþáttahattur og við höfum séð í mörg misseri hvernig svartir í Bandaríkjunum, þeldökkir, telja á sig hallað og þeirra berjast fyrir sínu réttu og þar framkvæmdunum. Og að því að við vorum sammála það áðan, sko, Bandaríkin hafi svolítið tekið öðruvíð sér
að þessu. Já, mér svo veist, að vísi hefur það breyst út af Spánverjunum svolítið.
Já,
eða latínófólkinu, já, já.
Suður-Ameríku, en sko, þarna í samskiptum þessara hópa, sem eru þá þeldu ekki annars vera hins vegar hvítir, sjáum við sko hvað það erfitt að vinna bug á mismunun sem sagt ólíkum uppruna hópa jafnvel þó þeir hafi haft núna sko þrælahald var afnum í Bandaríkjunum miðja síðustöld miðja þar síðustöld fyrir 170 árum en þeir eru enn að glíma við þennan vanda sem að skapaðist við það þegar það voru fluttir þrælar frá Afríku og meina sjálfsmynd bandarískra þeldökkra manna hefur farið í gegnum svona svolítið
skrýta þrót. Já, hattum við miklu meira hjá Já, ungum svörtum
líka, mönnum. Líka sko, hvað, hugsaðu hvað kölluðu sig á tímavili, þá kölluðu sig African American.
Já, þið gera það þá.
Að hluta til og Já. Svo fórum menn að segja
Afro-American.
Einmitt, en byrju, ég, þetta eru kannski 4., 5., 6. og 7. kynslu að bandaríkja mönn og hversna að kenna sér við heimsálfu það sem að forföðu þeirra komum frá. Ég meina, myndum við einhvern tímann láta okkur þetta í hug, sko, já, ég veist að frændi minn hafi verið þennan björgvinnega maður, þannig að ég er svona íslensku björgvinnega maður, algjörlega út í bláin fyrir okkur. Að vísa til einhvers uppruna í Nóri þó við vitum að við komið þaðan eða frá Norðurlöndum. Mm. En hjá þeim sko er þetta hluti af leit að sjálfsmynd í eitt stað fyrir þeldökk og bandaríkjamenn og hins vegar að finna sér sinn stað í samfélaginu sem að hluta til hefur gengið, ég menna það var til skamstíma þeldökk og fórsýði Obama sem er þá fyrsta hérna, þeldökki maður sem verður fórsendi þannig að það virti svona eins og þetta væri framþróun en jafnvel undir stjórnatíðans verða þessar gífulega miklu hérna, óerðir í mörgum borgum bandaríkjana þar sem að þeldökki segja við erum annarsflokks borgara það er farið illa með okkur við viljum hérna, fá hérna, jafna stöð og þarf hérna göttunum og þetta er svona snarþáttur í bandarískri pólitík að glíma við þennan vanda sem að segir okkur hvað þetta er flókið og erfitt. Förum nú aftur til Evrópu. Ef að viljum við búa til einhvers konar samfélag, það sem að logar í óerðum vegna þess einhver hópar segja við erum með þennan bakgrunn og viljum þess að sé tekið tilliti okkar á þessum forsendum, ekki svínakjöt í skólum og svo framvegis og framvegis að ef við erum afgreiða í verslunum sem selja vín, þá viljum við ekki selja áfengið að gegn trú okkar á þarfengöðurum. Eða viljum við segja, sem við eigum vitanlega að gera, þeir sem koma hingað til okkar, þeir samþykja grunn gildin hér. Svo mátt þú hafa þína trú og þína sannfæringu, það allt í soma. En hér þegar þú ert á Íslandi, þá lærir íslensku og þú svona fylgir í grófum dráttum, siðum og háttum landsmanna. Þú getur ekki farið fram á að vegna þess að þú ert með eitthvað annað svona trúarkalendar heldur en við, að þá að við förum að fara að hérna, loka opinberum byggingum eða borð ekki mat sem að við með hinga til borðað á þarfrændgöldur. En undir nafni fjölmenningar var reynt að gera svona víð í Evrópu. Taka tillit til þess, meina, var það ekki Obama sem að hætta að tala hérna jólin, heldur bara gleðilega hátíð eitthvað svo því að, því að jólin þótt og viðkvæm fyrir sömu eiru, sko.
Hann ekki bara með kertastjaka fyrir þetta, að við svo sjö kerti, það var kannski eitthvað.
Ég segi svona, sko, einhver svona mískilin og sem er kannski vel meint og vel hugsað, en sko, að gera ekki ráð fyrir að þeir sem koma til einhvers lands sem hælisleitendur eða flóttamenn að þeir tilengi sér menningu og siði og háttu ég meina þegar Íslendingar fara til útlanda þá gera þeir ekki ráð fyrir að þeir geta nota íslensku þeir tala við samstarfsmenn sem og svo framvegis þeir gera ekki ráð fyrir að séu hérna þetta var þorramat í búðunum og svo framvegis meina ef þeir vilja þorramat þá gera þeir sér ráðstafanir og þarfærandu góðunum var þetta ekki orðað hérna á biblíutímum sko í Róm
Þetta hægaður í Rómverji?
Einmitt, meðal Grikkja eins og Grikkja.
Kannski ekki siðferðilegum efnum en svona næstu því?
Já, sko.
En svona lífsverjinn er væri svona
svipað. Já, einmitt. En fjölmenningin...
En þú ert stattur í Róm, þá skaltu hægaður í Rómverji. Já. Já. En sko það eitt í þessu hérna Páll. Það sem eitt af þessu sem má ekki tala Það sambandi við þróun velferðarkerfisins. Við erum að tala minnilegt að hópa til dæmis þegar áður en að velferðarkerfi fór á stað svona upp um 60, upp úr 60 og eftir áður en Lyndon B. Johnson var forseti þá var atvinnuleysi hjá ungum svörtum mönnum svona um 20% mm. Núna erum 40 oh. Og þá spurningin með þetta með velferðarkerfi, við ræðum gjarnan það að kerfin á Norðurlöndu séu svo góð og hafi verið góð í Skandinavíu En það virðist vera þannig og það má kannski ekki tala það að velferðarkerfinu gengur best þar sem að samfélagi er einsleitt þegar að við erum komið með annars konar samfélag við skal taka dæmi, ég hef nú ekki hert þess að ég bara var að skoða þetta daginn í sambandi við sko, staðsetningu minnihlutahóp í Bandaríkjunum Minnesota þar sem að ýmsir eins og George McGovern bæði sér fram á gegn Nixon og Hubert Humphrey og þeir töpu þeir voru mjög frjálslindir Þeir voru svona eins og skandinavarnir. Þeir voru með svona velferðarkerfi í Minnesota. Þar voru nánast allir hvítir. 95% hafi breyst soldið. Mm-hmm. Það voru það allir. Svo höfum við Suðuríkin. Mm-hmm. Það sem minnilegta hópar eru kannski svartir 25%, aðrir 10-15% og svo eru hvítir kannski í litlu minnilegta. Það eru velferðarkerfið ekki gangandi. Nei. Og við erum að sjá þetta innbyrðis. Og þess vegna þegar menn er að tala gjarnan og vísa á Skandinavíu sem gott dæmi samfélag og vísa svo í velferðarsamfélag sem að krataðni bjögu til Jú. En þá mun breytast vegna þess eftir því sem að minnulutahópum áttal fjölgatlems í Svíþjóð þá mun velferðarkerfi smám saman minka
alveg ábyggilega
ég meina það eins og gerst
ég held að þetta sé alveg hárétt grunnhugsun sko að velferðarsamfélag gengur best það sem að samfélagið er einsleitt
já En það má og það eru margir
bandaríkjamenn til dæmis Larry Elder sem þeldi okkur bandaríkjamaður rithöfundur og hérna álitsgjafi, hann mitt vísar í það sem hún nefndir á þann að þegar að Johnson Fawcett bjóð til hann hugmyndunum Great Society
bara áttun ekki ekki fátæk
að þá og laði grunninn að því svona velferðakerfi sem að þeir eru með núna að þá hafði það þessi áhrif að Vegna velferðarkerfisins sem að stutti við einstæðmæður, þá stór fjölgaði þeim og það er alveg óeðlilega hátt hlutfall hérna, þeldu okkar í bandaríkjunum sem alast upp hjá móðu sinni, á þess að hafa föður í
mér. Þeir viti ekki hver föður, faðurinn er.
Og þá virkaði sem sagt velferðarkerfið, við höfum ekki heyrt umræða hér um að á Norðurlöndum að velferðarkerfið hafi kvartið þess að stúlkur ættu hérna börn utan hjónabands.
Já, það er að vísu einhverju leiti en það er allt öðru
vísi. Nei, og ég hugsaði sko velferðarkerfið þegar menn átt að sjá þessum breytingum sem að verða að þá verði það Ég ætla ekki að segja að sé svona verði afbyggt en það verður örugglega þróa þannig áfram að það veit einhverja svona grunn stóð þjónustu og menntum verði frjáls og þarf hendur göttunum en menn munu þurfa aðlega því að aðstæðum en þetta er mjög rótgróið hjá Norðurlöndum og Danir hafa sagt í skoðanarkorðum þegar vilja miklu frekar halda velferðarkerfinu heldur lækka skatta og
Já.
Og af Norðurlöndunum þá eru þeir kannski fremstir í umræðunum sko samhengi á milli þess að taka við flóttamönnum og að halda velferðarkerfinu og þess vegna sér maður svona óbyrð slagvörð þannig að þessi kallaði fasismi fyrir það sko til, sem er beintið til hælisleitan þúrt komið hingað til að vinna.
En það eru tvær ástæður. Það er fyrsta lagi það að peningarnir sem fara í hælisleitendur verð ekki notaðir í velferðarkerfi. Það er eitt atrið og það er gagnrýnt að menn setja þetta svona fram hér hjá okkur. Hitt er það sem vorum að tala áðan að velferðarkerfið nýtist best í einsleitan samfélagum. Þannig að þegar að samsetningi breytist þá dregur úr viljanum að hafa velferðarkerfi. Þannig það eru tvær ástæður fyrir því hversu velferðarkerfið er á niðurleið ef að þessi stefna heldur áfram í málefnir innflytjenda í Skandinavíu og á Íslandi, Páll.
Jú, við erum sko góðheilli að þá erum við aðeins á eftir þróuninni í Norðurlöndum og við getum lært að mistökunum ef við viljum draga lært.
Ef við ætlum að
lært. Ef við ætlum að lært. Og það er svolítið aðteklisvert að hérna nú má segja að þeir sem eru til vinstri í pólitíska litrófinu, þeir hafa fremur verið fylgjandi svona opinna stefnu og taka við sem flestum. Mm. Og þú nefndir hérna það mætti ekki tala sko, hvað þetta kostaði og það fröndgöndunum. Nú eru tvö dæmi sko, úr vinstrumiræðinu sem að ganga út að nákvæmlega þetta sama, það er að segja krónur auðra. Annars vegar Kolbeinn Proppe skrifar á eiginni, hann er þingmaður vinstrikarætna, að það sem hann staðhæfir, það megi ekki tala kostnaðin og byrja saman við kostnað við velferð og framfærslu fátakar Íslendinga. Það sem við setjum í flóttamennu hælislinda. Hann segir bara fullir það.
Það er bara bötla að tala.
Svo kemur talsmaður fyrirverandi hérna, bæjarfulltrúi hérna, samfylkingarinn í Kópavogi og formaður félags framhaldsskólakennara. Kemur inn í umræðunum hérna, einkavæðingu skólum og segir, heyrðu, við sko spörum ekkit neitt með því að setja hérna, á einkaskóla. Við notum bara sömu krónuna einu sinni
já, já.
og þarna mátti bera sannsagt saman krónu í opinberreksturinnum og flytti hann yfir í hérna, einkarekstur og það var fyllilega samanburður hæft en hjá Kolbeini Proppe þá var það nánast hann notaði nú ekki orðið en það var sannsagt mjög slæmt mál að gera svona samanburð
en þessi málefna útlýtinga er að verða svona ákveðin saminningatakt fyrir þá frjálslyndu og vinstri Þeir sem eru þannig er að leita sér einhver sem getur sameinuð á og það virðist vera að þetta mál gæti hugsanlega gert það. Píratar eru inn á þessari skoðun, frjálslyndu skoðunni, nú og samfylkingin og framsókn sennilega líka. Og það eins og framsókn vilji svona smán saman feta þann veg að fara inn í gamla erlistasamstarfið. Það til dæmis aðtiklisvert, ég var að tala um að framsókn væri prinsiplaus flokkur Það sem er eftirtektavert við framsókn er bæðivarandi Sigmund að þar voru aðri flokkar sem höfðu áhrif á afstöðu framsóknarmanna. Varandi Sveinbjörgu þá eru aðri flokkar sem hafa áhrif á afstöðu framsóknarmanna. Varandi jafnvel Vigdísi Hauksdóttur sem er hætt, gat ekki verið þessu lengur, sá ekki fram á það, að þá eru afstæða annara flokka. Það er að segja að þeir voru með þessa hörðugagrinni, hún var óvægin og oft ósængjönn, En þeir létt undan henni og til að segja eins og að kaupa sér frið gagnvart þessum helmingi, gagnvart miljunni og allt sem er lengst til vinstri. Þannig að þeir þetta svona einhver sko friðfæðingar stefna sem þeir rekka gagnvart þessu og væntanlega með það í huga að geta mynda nýjan erlista undir þá stjórn, Lilju eða eitthvað svo leist með þeirna.
Já, ég hef að vissa saman með fólki og vinstrikanturinn sem að svona horfir tilbaka og hérna hugsar sér gott í glóðarinnar að endur vekja erlista hugsjónuna.
Með jafnvel viðreist.
Já, já.
Ekki útilokað á.
En hérna, ég sé það ekki gerast.
Nei.
Ég held að þegar erlisting kom til sögunar þá hafði áratugin á undan verið umræða sammenningu vinstrimanna og Erlistin var aðdragandi að sammenningu uppstokkun vinstriflokkana í kringum aldamótin þegar að alþýðubandalag, alþýðuflokkur og kvennalist voru lagðið niður og samfylking vinstrigrænir stofnaðir. Jafnvel núna þegar að samfylkingin er í mikilli lagð þá heyri maður enga umræðum að þeir ætti að fara að sammenast öðrum flokkum. Það er ekki í hérna deglunni þessi hugsun að vinstri með saminast þá getum við gert stórkostlega hluti og það er bara ein skýring á því hvers vegna þessi umræð er ekki og það er ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttir frá 2009 til 2013 þetta var stjórn hörmungana þetta var stjórn landráða þar sem að vinstri grænir gengur til kostningum að halda okkur utan ESB og svo stukkuður á ESB vaksamhelgingar þannig að vinstri menn setja uppi með þá skömm að hafa fengið tækifæri, þetta var jú fyrst að reyna hérna vinstristjórn liðveldisögunar og þeir klúðruðu því botlaust, alveg botlaust og þess vegna er engin eftirspurn eftir vinstri lista í Reykjavík erlista, fyrir kostningar ég hef enga trú á að það komi fram einhver svona sterk umræð í þá átt og Ef við horfum á hvernig vinstrið hefur eftir aldamót og sérstaklega síðust ár verið að klofna þá aldamótin, þá eru það þessi tveir meginflokkar, samfylking vinstri grænir. Núna hefum við þannig að pírata, við höfum bjarta framtíð, Viðreisn er sko kemur nú hérna mestuleitu úr sjálfstæðisflokknum ég stundum kalla þetta svona sagakla sjálfstæðismenn en,
þeir eru samt öðru vísi
jú, rétt og þeir voru jú svona
stofna þeir eru mjög hlindir þessum þessari frjálslyndu stefni
stofnaði til að mitt að verða makker samfylkingar í landstjórninni
já,
svona
þannig að þannig að þeir
en gætt að því að ef maður skoðar sko viðhorf vinstri grænna til annars vegar viðreisnar og hins vegar sjálfstæðisflokksins
þeir myndu frekar vilja fara í stjórn
með sjálfstæðisflokksins það vilja miklu frekar vinna með sjálfstæðisflokksins hversu er það vegna þess að viðreisn er miklu svona markaðsinnaðri heldur en sjálfstæðisflokkurinn í heildsinni auðvitað getur maður að tala við einstaka aðla og hópa í sjálfstæðisflokksins sem eru mjög markaðsinnaðir En viðreisn er það til muna miklu markasinnari.
Eins og í landbúnaðarmálunum.
Einmitt. Þannig að sko aðkoma og tilvera viðreisnar sem að reyndar er núna í svolítið lausu lofti, þeir mælast jú utan þings í hérna, skoðanarkörunum. Að hún auðveldar ekki vinstrimönnum heldur gera það erfiðara fyrir þá að búa til hérna, einhvern sameiglegan vettvang ef að þeir hafa áhuga á því. En sko... vinstri pólitík, vinstri stefna ef við tökum pírata, þeir segja sjálfir við erum hvorki hægri vinstri en þeir eru alltaf flokkaðir samt til vinstri af því að alþjóð veit að þeir vinna á svona sömu miðum í hérna leita fylgi og aðrir vinstri flokkar þeir sækja svona til sömu hópana
Það er bara svo ólík við þvar hjá einstaka þingmanni innan píratarhefingar Sumir eru bara hreinir miðjumenn, aðrir eru hreinir og klárir vinstrimenn, gætu alveg átt eima í mjög róttækum vinstriflokki.
Og þeir urðu hérna á síðasta kjörtímabili, þá var þetta bara stjórnmálaflið sem allir byggust í það myndi taka yfir landið og því. Þeir voru 35-40% sko allt í abilið. Svo líður á kostningum og þá fer nú fólk átt að sjá að það sé nú nokkað að ábyrð fylgi atkvæðum og þá voru þeir skornið niður í 15%.
En Tíu þingmenn það nú alveg gott.
Maður sá sko hvert þeir stemdu, ég meina fyrir kostningar, þá vildu þeir búa til binda fastmælum við aðra flokka þeir myndu stopna vinstristjórn ekki satt. Þannig að þeir skilgreindu sjálfa sig þar í aðdraganda síðustu kostningar sem mjög, mjög ákveði til vinstri.
Já, og Katrín er því fórsetisráðherra.
Já, henni stóð það til bóða en hún Tristi sér ekki í það, minnug þess hvernig gekk að vinna með samfélkingaliðinu, ríkistjórninu.
Samfélkingi var nú til í að fara í ríkistjórn.
Þeir eru alltaf til
í að. Þeir eru sætt sér við
einn ráðherra. Já, bara fá hafa aðstofa með ráðherra, sko. Þeir myndi alveg vera til í það, sko.
Þeir eru að hlusta á útvar sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Páll Vilhjálmsson, kennari og blokkari. En við fáum núna auglýsingar. Og svo höldum við umræðin áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56 opið alla daga 10-22. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fiskikóngurinn auglýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Er maginn vandamál?
ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót. Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-444 544-444-444
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020. 567-1020. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17. Húsi blindrafélagsins. Sími 552-2002. 552-2002.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 470-2808. 470-2808.
Því þar allt sem ann ég, því þar allt sem ann ég, það mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru, veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Símatími, alla morgna með Pétri Gunn. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Páll Vilhjálmsson, kennari og bloggari. Páll, þú þekki vel til í Þýskalandi, kosningar núna í fyrirhlutan í september í Þýskalandi, áttu vona óvæntum úrslitum?
Já og nei, það nokkuð víst að Merkel og kristilegi demokrattar, þeir munu vinna sigur, verða svona eitthvað í kringum 40%.
Það nú eitthvað að minka hjá hann í fylgi.
Jú, við síðustu könnun, þeir voru könnun upp í 40, ég sá könnun um helgina sem var 37%.
Já.
Og Martin Schulz sem að fór mikinn, kanslarefni jafnaðamanna, hann er búinn að draga flokkið niður í hvað 23% og það er engin nokkur einasti möguleiki að hann taki við að Merkel núna í haust. En kannski stóru tíðindin í þýsku kosningum er að gangi síðustu kannanir eftir að þá er flokkurinn AFD, Alternative for Deutschland, sem er hægri flokkur, andsnúin fjölmenning og innflytinda stefnu stjórnmálda, að verða þriðja stærsti flokkurinn. Munar að vísu mjög litla á milli þeirra og linki, vinstri manna. En þeir verðast heldur verða að sækja sér veðrið og það er ekkit langt síðan að menn bjuggust jafnvel við að þeir myndu ekki ná 5% en þeir hafa styrst sig jafnt og þétt síðustu vikur og mánuði Og kannski er það hluta til vegna þess að Martin Schulz, kanslarefni jafnaðamanna, fór að tala þannig um hérna, flóttamannamálin að, að þjóðverjar sáu sína sængu upp reyta sko ef að valið stæða milli tveggja mjög lindra tveggja frambjöðanda sem eru báðið mjög lindir strömi flóttamanna til landsins, þar sem Merkel og Schulz, þá væri nú betra að styrka eitthvað annað öfl sem hundu aðeins svona hemja þetta, maður veit það ekki en gangi þetta eftir að AFD verði þriðja stærsti flokku Þýskalands, þá það tölver tíðindi í pólitík.
Já, og það mun engi starfa með þeim, segja þær.
Nei, þeir eru eins og sænsku Svíþjóðdemokraterna, þeir eru alveg út af sakramentinu.
En þessi stefna er svolítið smerkileg, ef þeir eru útiloka svona flokka.
Já.
Það hafa þeir gert í Svíþjóð.
Jú.
Og sá flokkur, sænsku demokrataterna eru komnir í fyrsta sæti í skoðanakönnunum.
Já.
Sem var ótrúlegt í Já. Svíþjóð. Já. Og ef þeir ætla útiloka hérna alternatíf fyrir Deutschland, þá var hætt á því að þeir bara halda áfram að stækka. En í Danmörk, Noregi, þar tókuðu þá inn í stjórnina og þar halda þeir sínu 13-14%
Já, þeir eru mælist nú held ég 17-18 framfara flokkurinn
sko. Já,
og þetta var reynt fyrst í Noregi og svo auðvitað gerðist hvort tveggja að framfara flokkurinn sem að Hagen stopnaði einna fyrir hvað 30 árum eitthvað þar bil hann verður svona hluti af pólitíska litrófinu og þeir svona aðeins gera sér stofu hafa verið heldur en þeir voru fyrst en auðvitað er það sem að gerast í Svíþjóð og Þýskalandi þetta er svo eldfimt af því að þetta er í tengslum við mál sem að er verið að þjarka og auðvitað í Þýskalandi þessi vísun í rasisma er afar viðkvæm Lengi vel tókst að halda þeim einangröðum allt hérna fyrir Ísland og tímabili leit út fyrir að þeir myndi ekki ná á þing en þeir virðast vera að tala til kjósenda þannig að fá meiri stuðning og
En þeir fá meira í kostingum heldur í skoðanakönnunum þeir hafa alls það gert að
það er ekki dólíklegt og það
en
er
þeir geta endað í 12% að fylgja
og verðið þeir þriðji stærsti flokkurinn og eftir jafnaðamönnum og kristilegum demokrátum og þá er það orðið merkjum mjög breytt
en halda þeir áfram, mun Martin Schulz halda áfram með
nei, ég held ekki, hann var kiptur frá hérna Brussel til að leiða þá þegar þeim gekk illa Sigmar Gabriel sem var formaður flokksins er ekki í slægin
Nei.
Og þetta er þetta snúið fyrir jafnamenn þeir eru ríkisstjórn með Merkel og svo eru þeir að bjóða fram sem hérna valkost við Merkel þegar að Merkel komið með þessa ógnar sterku stöðu og menn svona grínast með það í Þýskalandi að sko á tímabili þá virtist Schulz miklu frekar í frambúði gegn Donald Trump heldur en Angelu Merkel því að hann talaði meir Trump heldur en Merkel
Já, það hans kostningamál, það Trump
og
svo innflytjendamáli líka.
Jú, þeir settu þetta flót og vildu skapa sér einhverja stöðu en það virðist ekki hafa gefið þeim þá svona innspýtingu í vinsældun sem þeir óskuð eftir. Og verandi núna einhverjum 17 til 18-19% og eftir kristilegum demokrötum í skoðanakorðum þá engar líkur á að þeir muni leiða næstu ríkistjónd. Spurningin hins vegar ef að Merkel vinnur sigur hvort að hvaða tveir flokkar í viðbót.
Hún fær aldrei meira hluta.
Nei, hún fær aldrei meira hluta. Hvaða tveir flokkar í viðbót eru hérna líklegið til samstarfs.
Frálsir, demokrata.
Frálsir, demokrata hvaði greina og grænu af að þeir haldi einhverju kemur líka til greina og ég vil hérna lingi að vinstrimenn. En
Gætur
það verður svolítið erfitt fyrir þjóðverja að halda alternativ fyrir Deutschland lengi fyrir utan þessa stjórnmálamenningu sem gengur út á að allir fái svona að segja sitt sem að hafa ákveði fylgi þeir eru svolítið strangir á því að hleypa engum fyrir ofan 5%
já, fylg,
og vilja jafnframt að hafa ákveðna valddreifingu og þegar flokkur komin í það að vera þriðji stjæðsti stjórnmálaflokkur landsins þá mun þjóðverjum reynast það mjög erfitt þýsku svona stjórnmála elitinni að halda þeim fyrir utan. Þeir þurfa að taka þá inn í og gera þá stofu hæfa.
Já, en
Það er þetta samþykja þá sem stofu hæfa.
Já, En það er spurningin hvort það dugi að taka inn frjálsu demokratana og hvort þeir fái nægilega
Þeir voru hvað, ég man ekki, 7-8% og þeir hafa svolítið verið í jójóinu sko
ef hún, heldur, ef hún heldur í 40, heldur 40% að fylgja og þeir fór 7-8% því að það falla nú einhver döið þarna atkvæði þannig að það verður meiri hluti
Já, umræðan hefur verið þannig að þeim er þryggja hérna flokka meira hluti sko og ég vil græningjar með þessu sem þú varst að segja.
Hvað fá græningjar út af því?
Valdastöð?
já, ég skil. En þeir lendi ekki þannig stöð að AFD geti haldið þeim í einhverjum skonar gíslingu með því að í innflytjenda málum.
Nei, ég held ekki, þeir myndi aldrei fara þá leið, sko, að það er svona samstöðu stjórnmál, Nei, rík hefði í Þýskalandu og núna er jú tveir stærstu flokkarnir er sitja saman í ríkistjórn og í sjálfu sér er það alveg hugsanlegt að það haldi áfram, Martin Schulz fari og hann er þá bara svona einnota stjórnmálumaður sem hann fengi láni á Brussel í einhvern smá tíma og þeir sitja áfram, þannig að það er ýmsi möguleikar hjá þeim, en Þjóðurum er ekkit mikið svona það gefið að vera skipta mikið valda struktúra svona á seinni tíð, vitandi af sögu væmaliðveldsins og vandræðana milli.
En það verður náttúrulega stóra málið á þessu kjörtímabili hjá næstu ríkistjórn Þýskalands verður þetta samningarnir við Bretana.
Það verður stótt mál fyrir þá og Evrópu og ég held að menn tala svona frekar herskátt bæði Bretar og meginlandsþjóðirnar en ég held sko að því að það beggja hagur að ná einhvers konar skynsælega lendingu. Ég held að menn á bakvættjöldin og ekki í fjölmiðlum
þá séu
menn nokkurn veginn sko að viti hvað gangi og hvað ekki
og hvað geta að gert hann?
Ég er að segja það sko að þetta er það er ekki eins og að þessi allt í henni óvinir, þetta bara þróist bresk stjórnmál þannig byggðu þetta á langri sögu hérna þess að Bretar hafa staðið við, utan við svona megin bandalög í Evrópu þegar hafa farið innið þegar hafa hallað á einhvern og einhvern mjög stór að koma En þeirra saga er ekki að vera bundnir í klafa hérna meginlandsþjóðuna og þetta er niðurstaðan og þetta er lýðræðislega niðurstaða. Bretar eru sammálaðu þessu, þeir vilja frekar hard Brexit eins og það kallað, eða enga samninga, heldur en að gefa afslátt af meginmálum eins og að dómsmálið er að vera í þeirra einn höndum og þeir stjórna hérna flæði fólks til landsins.
En það er alltaf vandamál í sambandi við ellilífeyrisþega sem eru á Spáni og víða hérna við Miðjarðarhafið og þetta fólk fær sent sína bætur, sín laun. Og býr þarna á jafnvel íbúðir og
þetta er eitthvað sem að verður leist
sko, og er að nýta sér heilbrigðisþjónustu þar alveg eins og Pólverja nýta sér heilbrigðisþjónustu í London og þetta er svona þannig þetta er svolítið erfitt
Jú, en menn leysa það sko ég hef ekki nokkra aðra trú þetta er ekki eitthvað sem að hafi leitt til einhverja væringa sko, sem að minna á fyrri tíð þegar að stórþjóður Evrópu voru ekki samstiga Bretar völdu þessa leið og það mun taka einhvern smá tíma að samþykja það en þetta er niðurstaðan stóra spurningin er eftir að búið er að leysa úr þessum vanda sem við skulum vona að taka ekki meira heldur en svona 18 til 24 mánuði en gæti það svona að dreigjast er hvernig Evrópa þróast í framhaldinu nú búin að tapa sko sínum bandamanni þannig vestri og einni af stóru þjóðunum hvað verður áfram þessi hugsun hjá þeim sem að fara með veldin í Brussel og Berlín og París að við þurfum svona þjappa og þjætta raðirnar og draga saman fullveldi þjóða og auka það á miðstýringuna eða verður svona búin til önnur í draumsín að svona sameina þjóðir en hver með sitt fullveldi og þar fændi gott maður veit það ekki
Nei.
Þetta er allt í frosti á meðan að Brexit viðræðunar fara fram.
Nú, við Íslendingar komast í fréttir núna og það var nú kannski ekki mjög góða fréttir, allavega þá var það þannig að fyrirverandi hérna, varafósitaefni John McCain, Sarah Palin sem var ekki að ríkistjóri í Alaska, hún kallar okkur Íslendingar nasista. Hún fann að vera þeim svona eins og frjálslindu vinstri mennir, kalla allar nasista sem ekki sammálaði.
Jú.
Nú það eru náttúrulega leiðar fóstureyðingar í Bandaríkjunum, þeir eru nú kannski með rýmri fóstureyðingar löggjöf heldur en við, en við erum með löggjöf þar sem að það má eyða fóstri sem að er gallaði með litningagalla til dæmis. Mm-hmm. Það er hægt og það er hægt að gera það í Bandaríkjunum, en hlutfalli hér er svolítið hátt, segja þeir að sé 100% að hér fæðast ekki börn með ákveðna litningagalla eða Down syndrúm helginni.
Jú, ég held að það eru 2-3 atrið þarna hafi ég veitur mjög grimm orð hjá Söru Palín. Það er, hún talar svona fyrir svona trúar pólitíska hreyfingu.
Já, hún ekki að gagnrýna fóstrið, hún að gagnrýna ára svo þennan hóp. Þess að hún á sjálf
svona barn. Hún á sjálf svona barn, en bakgrunnur hennar er þessi svona trúar pólitíska samfæringu með réttin til lífs að vera
já, á móti fóstrið.
Og hún í raun og veru að segja sko börn með Downs helkenni rétt eins og öll annur fóstur sem að verða börnum eiga rétt til lífs. Hjá okkur, Norrlöndum, Íslandi
og Noregi líka held ég,
já,
hún tala nú ekki döndað.
Og við erum Vestur-Evrópu. Þá er þessi hefð, ég segi ekki alveg hefð, en það er svona orðið nokkuð almenn sátt um það að konan, hún ráði líka með sínum. Og ef að hún kýs að rjúfa meðgöngu, þá er það alfarið hennar ákvörðun. Og það þýðir að kona sem að er þunguð, hefur fullan rétt ákveða að láta eða fóstrinu, hvort heldur fóstrið með Downs helkinni eða ekki. Svo er annað, hlut af ástæðinni fyrir því að Downs helkinni, börn með Downs helkinni fæðast ekki lengur eða því snæðast ekki, er að íslenska fjölskyldur eru frekar fámennar. Við erum með 1,7 börn eitthvað slíkt. Við erum með miklu, með að stórþjóða þá erum miklu meira svona breytt í fjölskyldustær heldur en almennt er hjá okkur. Þá að séu þetta til dæmum barmarga fjölskyldu hér eða alveg fyrir móðum fækandi. Og maður getur alveg skilið það sjónamið ungra hjóna sem eru að eiga barn. Fyrsta bandið eða annað bandið er undir og þeim býðst þetta próf að vita hvort það séu litningaskemmdir í fóstrinu.
Það er 85% örugt.
Einmitt.
Það er ekki meira.
Nei, nei, en þetta er próf sem notað og maður hefur alveg skilning á að þau ákveði, nei, við ætlum að láta eyða þessu fóstri.
Vegna litningagalla.
Ég erfitt með að sjá að við gætum farið aftur af þessari braut, fyrstalega að konan ákveði hvort að hún haldi áfram með göngu, að láta rjúfa hana og í öðru lagi. Að nýta sér þessa læknisþjónustu til að kanna hvort að fóstrið sé heilbrigt eða ekki.
En þá gæti komið svo staða þess að við erum 85% líkur á því að hægt sé að vita litningagallana að þá eigna, þú fer til læknis læknis segir, já, nei, allt í lagi með barni. Svo fæðist barni með litningagallana. Og það er sama barn sama vandamál í augum móðurinnar. Þetta er svakaleg staða.
Mjög erfið staðan, en ég á ekki að trúa því að flestar mæður að það er, og feður líka en sérstaklega mæður taki ástfóstur við aðkvæmi sitt
Já, þú veit að svo myndan í gengi skilur.
Ég skil hvað orð að segja og þetta er siðferðilegt vandamál og siðferðilegt álitamál fyrir
það sem hún er að tala nasista og svona
Þetta er mjög grimmt sko, það var verið að vísa til sko, auðvitað vitum við að nasistar þegar voru með sko þeir voru með svona hérna lista yfir sko
æskilega personur
æskilega
og æskilega
stundu drápa á einstaklingum sem voru vangefnir
Jú, þú byrjar á því fyrir stríðrendar á ákunnum fólk bókum
Jú, og það var víða sko hérna voru þeir sem að
hann
voru
reynda stoppa
ekki með fulla hérna greind þeir voru gertir bæði á Norrlöndu
það var nú gert á Íslandi
Norrlöndu
og Íslandi
en sko þetta er mjög grimm hérna þetta eru grimm orð frá Söru Palin en ef maður sér þetta í samhengi við svona hennar pólitíska bakgrunn sem er að leggja skegg fóstureyðingum og persónlega bakgrunn hún á barn með Downs helkinni að þá sér maður þetta í því samhengi og,
Já en sko raunhæft hjá henni í staðan fyrir að tala um hérna þetta sem sko einhvers konar nasisma sem að menn taka nú kannski ekki alvarlega en það er rétti á þér, málið er það að Eina leiðin til að stöðva þetta gagnvart þessum hópi með þessa litningagalla að leyfa ekki fósturleiðingar. Þarna takast þá annars hvegar ákvörðuna vald konunnar sem hefur valdfrelsið og hins vegar lífshagsmunir hins ófætta bass. Þetta tekst á. Þannig ef að Sara Palin að gagnrýna bara þennan hóp, þá gengur það ekki upp. Hún ætti hins vegar að gagnrýna bara fósturleiðingar á Norðurlöndum og auðvitað í Bandaríkjunum, enda hefur hún barist gegn því þar. En hún gerir sig gerin fyrir þetta út allt. Þannig eina rökrétta leiðin til þess að vinna gegn því að þessi börn með þessa litningagalla fá að lifa að fóstureyðingar verð ekki leifðar. Það eina rökrétta leiðin. Meðan við leifum fóstureyðingar, þá mun þetta hlutfall vera svona. Sem er rétt sem þú rættir þetta.
Mjög
það eiginlega óhjákvæmilegt.
Nýtir sér þessa þjónustu sem það hérna í bóði.
Já.
Og þegar að hjón gerir ráð fyrir að eiga eitt, tvö börn,
já.
Að þá hefur maður fullan skilninga að,
já, að þjónsta sé
nýtt og afleiðinga að vera þessar.
Og síðan er náttúrulega nútíma maður, hann leggur mikla áslu á þægindi, þetta er náttúrulega gífulegt álag hjá svimum. Kannski gert og mikið úr því það við skrifað það það sé gert allt og mikið úr því að sumir segja svo í Bandaríkjunum það sé mikil kostnaði við þetta út af heilbrigðiskerfinu það ekki allir, þannig það alls konar hluti sem að flækjast inn í þetta en grundvallaratriði, annars vegar lífshagsmunir og lífsréttur basis og hins vegar ákvörðuna velkonar en það heitir þetta pro-choice og pro-life Þetta bara byrtist þannig.
Það byrtist þannig. Þetta er spurningum að konan hafi
valdi
við eigin líkama og þungurinn þá líkama.
Þetta er bara svona. En þetta mál, já, er svona. En samt er svolítið athyglisvert að hún notar orðið nasisti. Hún er eins og þessi frjálslyndu vinstrimenn sem að er að skýra andstæðingana með alls konar svona orðum og hugtökum sem þeir eru ekki sammála. Og hún að gera það líka.
Hún að gera það og þetta kannski merki hvað orður að hann orðin hvöss.
Lágkúruleg.
Kannski, sko, ef við köllum annarkvæðn mann nasista og rasista, þá endanum, sko, missir hugtakið og orðin.
Gengisfelling.
Já,
þetta
er verður, sko, eins og milt orð og flestir eru rasistar í einhverjum skilningi og svo eru þeir nasistar í einhverjum öðrum skilningi og þannig að en hlutaðu sér sko þessi hérna samfélagsmenning sem núna hinn, sko frjálsa orð sem er mjög auðvult að koma framfæri og það er auðvult að magna upp orð með hérna, samfélagsmiðlum og þar með kvöldunum Og eftir því sem að frambúði verið meira af orðaræðinni, þá virðast menn neyjast þess að taka æ sterkara til orða, kannski til að hérna, heyri spjöldur í
það. Það þarf að breytast.
Það þarf að breytast.
Það
getum við að sammála það.
Þakkaði fyrir Páll Viljónsson, kennar og bloggar, ég vil þakkaði fyrir að koma til okkar.
Takk.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu að hlusta. Verðið sæl.
Útvarp saga besti vinu þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Náttúruþrif, hreint heimili, heilbrigt heimili, verð frá krónum 20.990 mánuðurinn, sími 771-54-54, 771-54-54. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, kryddsíldarflög beint úr tunnunni, einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður Laugavegi 86. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrífum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775 60 80 775 60 80.